амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөн ханаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Далаад 600 гаруй метрийн гүнд үргэлж шүншиг тас харанхуй ноёлдогч, тэнд төрөл бүрийн амьдрал өрнсөөр байдаг. Тэнд амьдрагсдын амьдралын арга барил гайхамшигтай болоод ер бус юм. Далайн гүнд махчин аратан эдэш хоол ангуучлан хайж байхад нөгөө хэсэг нь амиа аварн зугатах гэж оролдоно. Үргэлжийн түнэр харанхуй, хөвсөлцөн цалиглах ус нь эндхийн амьдралын хэм маягт өвөрмөц содон бүтээлч арга барилыг шаардгаас өөр аргагүй юм. Зарим амьтад олз ичээ өргөдөхийн тулд харанхууд нуугддаг бол нөгөө хэсэг нь гэрэл ашигладаг. Бүр зарим амьтад нь өөрийнхөө байгааг мэддэггүй тулд гэрэлд үүл хүртэл шүршдэг байна. Эдгээрийн дотроос далайн залхад хамгийн бүтээлч амьтан тооцогдох нь лавтай. Тэрээр өөрийн барьж идэх гэсэн амтан дөхөөд ирвэл их бийдэх гэрлээ унтраа. Дараа нь тэмтрүүлнүүд дэх гэрлээ унтраагаад байдаг хурдараа зугтдаг байна. Хэрв өнөөх амтан хууртлгүй араас нь хөөсөөр байвал далайн залхаг дараагийн төлөвлөгөөндөө шууд ордог. Их бийндээ хөгцсөн хэр гэрэл, харин тэмтрүүлнүүддээ цагаан гэрэл асаар. Тэгээд дайрч байгаа амтан ойртой дэрэнгүүт их биенийхээ гэрлийг унтрааж тэмтрүүлнүүдийнхээ гэрлийг гялзуулсаар зугтан оддог. Тэмтрүүлнүүд нь усанд морилцсон хөдөлж араас нь хөөх амтны анхаарлыг сарниулдаг байна. Хэдийгээр далайн залхагнууд нь харахад нүд алтмаар үзэсгэлэнтэйж дээд зэргийн аюултай аимшигтай бодгаалууд юм. Хамгийн том биетээс ахуулаад чигчиг хурууны хумсны толио шиг жижигхэн хүртэл аюултай. Тэдэнд хүрсэн амьд биет бүхэн мэдээ алдаж, шим шүлтээ соруулан, бүрхүүлт нь хомигдэн таалал төгсөх тавилттай. Эволюцийн онолоор бол далайн залхаг нь хамгийн болих олон эст амьтдын нэгт тооцогддог. Харин далайн залхагны амиа аврах гэсэн овсгоотой аргыг харвал энэ амьтан энгийн эсвэл болих бүдүүлэг амьтан яагаад ч биш гэдэг нь хавас тодорхой. Эд бол бүтээгч юм аа гарын урыг магтан сайшаах жинхэнэ жишээ мөн билээ. Түүний бүтээл бүр өөр өөрсдийн онцлог байдлаараа яруу алдрын тунхаглалтгаараа үнэхээр гайхамшигтай.
Орчлон ертөнцийн ихсэл болон амь амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болгох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогчтой гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр сүрэн, найруулагч Төвшин.